Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал Минәтине йөрәтәм. Әдәбият түгәрәген башлыйбыз. Дәреснең темасы: Илең турында уйласаң, гомерең озын була.
Үзең турында уйлама, илең турында уйла.
Әһә, Фатих Кәримгә җиткәнбез икән.
Каһарман шагыйр.
Легенда. Аның турында маҗаралы фильм төшереп булыр иде.
Тавыш укучылар, дөрес түгел. Сез белсәгез дә, белмәмешкә сабышырга тиеш.
Буш исте, иптәш профессорлар. Без берни белмибез. Кем соң әле ул? Фатих Кәрим.
Әйе-әйе. Минем дә истән чыгып китте әле кисәк кенә.
Йөрәтәбез, апа.
Фатих Кәрим татар язучылары арасында иң якты шәхесләрнең берсе. Бик Ватан сугышы шартларында 8 поэма, 150 ләп шигырь, 2 повесть, 1 пьеса язган әдип.
Мондый хәл дөнья әдәбияты тарихында юк, белдегезме? Аны Гиннеслар китабына кертергә мөмкин булыр иде.
Туктагыз әле балалар, фронтовик язучылар күп булган бит ул бездә. Русларда Исаковскийлар, Твардовскийлар, бездә Әхмәт Фәйзиләр, Риза Ишмуратлар.
Әйе шул, фронт шартларында язганнар.
Белмәдегез.
Аларның күбесе фронт газетасы редакцияләрендә эшләгән. Ә Фатих Кәрим сугышка алынган көненнән башлап, соңгы сулышына хәтле гел алгысызлыкта булган. Безнең һөҗүмгә баручы гаскәрләргә юл ачкан, миналардан чистарткан.
Шигырьләрен ул окопларда язган. Кагазны автомат түтәсенә куеп.
Түтә? Нәрсәле ул иптәш профессорлар? Хәтердән чыгып киткән.
Белергә тырышасың, әти, мактыйм. Түтә ул приклад дигән сүз. Исегездә калдырыгыз.
1944 елны Фатих Кәрим дусты, язучы Гази Кашефка хат яза. Һәм хатын булай дип тәмамлый.
Гази, мин Пруссиядә бер немец хуторының подвалында утырам. Иске катлары яна. Мин бу хатны сиңа автомат прикладына куеп язам. Төтен инде төшә башлады. Атакага күтәреләбез. Сау бул.
Күрдегезме инде? Автомат түтәсендә язган ул шигырьләрен.
Эй, шигырьләре матур инде ул Фатих Кәримнең. Кыз чакларда без аларны истәлек дәфтәрләренә язып куя идек.
Бер укуда истә кала торган шигырьләр. Кемгә сөйлим серләремне? Йөрәгем ялкын кебек. Ялкынланган йөрәгемә берәү бик якын кебек. Аның өчен кырлардагы чәчәкләр җитмәс кебек. Чәчәкләр дә йөрәгемне аңлатып бетмәс кебек. Ул үзе дә төн йокысыз мине уйлыйдыр кебек. Янып сөймәсәң яшьлекнең яме булмыйдыр кебек.
Аба, матур!
Фатих Кәрим шигырендә бер артык сүз юк. Чәчәкләп, бизәкләп маташмаган, уйлаганын әйткәндә салган шын ирләрчә.
Каләмен дә егетләрчә тоткан.
Безнең гимназиядәге Ислам апа әйтә, ул нуль образлары белән эш иткән ди.
Руслардагы нулевой образ буламы инде бу?
Әйе, тур мәгънәсендә кулланылып, укучының зиһененә һәм йөрәгенә турдан-туры барып җитә торган сүзләр белән язган шагыйрь.
Карагыз әле, балалар. Язмышы маҗаралы кинофильмнар төшерелек дидегез. Нинди язмышлар кичкән соң ул Фатих Кәрим?
Аның гомер юлы маҗаралы да, горур да, катлаулы да, якты да дәвани.
Тормышындагы иң катлаулы сынаулар Сталин репрессияләре белән бәйле.
Китегез әле, чын патриот бит ул Фатих Кәрим. Кай җире ярамаган тагын?
Ярамаган яклары күп булган инде аның улым. Беренчедән, мулла баласы.
Нәкъ шулай, 1929 елда аны мулла баласы дип комсомолдан чыгаралар. Аның әле техникумда укып йөргән чагы була.
Аннары әсәрләрен тәнкыйтьләп мәкаләләр басыла башлый.
30-нчы елларда гел шулай булган инде ул. Башта язучы турында берәр газетада үтергеч мәкалә басыла. Аннары мәкалә уңайы белән шаралар күрү башлана. Корбан буласы кешене партиядән куалар, Анан соң ишеннен чыгаралар. Атагын бираздан әлге бәндә суга төшкәндәй иссез югала. Әсәрләре басылмый, җырлары башкарылмый, исеме әдәбият тарихыннан сазып ташлана.
Фатих Кәрим белән дә нәкъ шулай була. Техникум тәмамлап, язучы булып танылгач, ул Татарстан китап нәшриятында эшли.
Балалар редакциясе мөдире була ул.
Ә менә бер язучы Кызыл Татарстан газетасында Фатих Кәримне шит элемент, халык дошманы, советка каршы кытқы таратучы дип язып чыккач, аның баш ишында кара булытлар куйра.
Ишеннән дә куганнардыр инде.
Эшсез калса да тик ятмый ул. Марк Твеннең Том Сойер мажараларын тәрҗемә итә.
Кайласын туйындырырга кирәк бит инде. Шуңа тырышкандыр.
Күп тә үтми аны кулга алалар.
Ай, Ходаем! Башына җиткәннәр икән тәки.
Төрмәдән ул хатынына записка яза. Нәшриәткә барып, тәрҗемәләренең язмышын белешергә куша. Гаиләсенә матди яктан бераз ярдәм булыр дип уйлый. Тик аңа Том Сойер мажаралары бездә юк, ул югалган дип җавап бирәләр.
Юкка чыкты микәнни Фатих Кәримнең хезмәте?
Юкка чыкмаган әни, апаны тыңлагыз.
Күпмедер вакытта соң бу китап басылып чыга. Тик аның тәрҗемәчесе Гариф Гыбай дип күрсәтелгән була.
Менә әкәмәт.
Фатих Кәримне 1938 елның 3 гыйнварында кулга алалар. Аңа әле 30 яшьтә тулмаган була.
Нәрсәдә гаеплиләр соң аны?
Менә монысын укыган булды минем балалар. Бер вакыт иптәшләре белән сөйләшеп торганда, бездә талант партбилеттан башка үзенә юл яра алмый дип ышкындырган ул.
Дөресен әйткән бит. Элек дөресен әйтеп сөйләшергә ярамый иде шул кызым.
Әйе. Аннары бер заман тәнкыйтче Гомәр Галине кулга алалар. Шуннан шагыйр Хәсән Туфан фатирындагы мәҗлестә ул Гомәр Гали тизрәк котылып, исән-сау әйләнеп кайтсын дип тост күтәргән.
Араларыннан кемдер тиешле органнарга җиткергән диме?
Ышан син дусларга.
Кулга алынгач, Фатих Кәримнең тагын әллә ни кадәр гынаһы ачыклана. Аны социаль чыгышын яшерүдә гаеплиләр, милләтче, пантюркист, буржуазияны яклаучы, троцкийчылар белән элемтәдә торучы дип атыйлар.
Әстәгъфирулла тәүбә.
Ул әле тагын контрреволюцион оешма әгъзасы булган имеш. Максим Горкины үтерүдә катнашкан имеш.
Бу уйышмада атаклы генерал Якуб Чанышев һәм язучы Кауи Нәҗми дә торган имеш.
Е хода, нишекләр түзде икән Фатих Кәрим бу кадәр нохакка?
Кулга алынганнарның барысын да иң югары язага, үлемгә хөкем итәргә җыйналар.
Аһа, димәк, сорау алулар, кыйнаулар, дәүләтләр буе аяк үрә бастырып тотулар. Йокысыз төннәр башланган.
Ну, Фатих Кәрим куркып калмаган әти. Кыйнасалар да бирешмәгән, беркетмәләргә кул куймаган.
Атылудан ничек котылып калды икән соң ул?
1938 елда эчке эшләр наркома Ежов урынына Берия килгәч, һавалар бераз йомшарып ала. Атылырга хөкем ителгән кайбер кешеләрнең эшләре яңадан судта тикшерелә. Ахырда Тастырның югары суды Фатих Кәримне 10 елга ирегеннән мәхрүм итә.
10 ел. Исен сауғына кайта күрсен иде. Ни кадәр әсәрләре язылмыйча калгандыр инде аның.
Белмәдегез укучылар, төрмәдә дә язган ул.
Әйе, Фатих Кәримнең аз билгеле булган әсәрләре байтак. Бик Ватан сугышы елларында шагыйр төрмә шырына караган шигырьләрен үзгәртеп яза.
Сугыш тематикасына яраштырган димәк.
Әйе, ләкин алардагы шигъри табышларны югалтмаска тырыша.
Димәк, хәзерге китапларында без ул шигырьләрнең шул үзгәртелгән вариантларын укыйбыз.
Нәкъ шулай әни.
Фатих Кәрим төрмәдә иреккә чыгу өчен көрәшеп яши. Ачык игълан итә. Югары оешмаларга хатлар яза. 4 елдан яңадан суд тикшерүенә ирешә.
Генерал Якуб Чанышев ярдәм иткән дип ишеткән бар иде.
Әйе, Якуб Чанышев һәм шагыйрьнең дусты Кауи Нәҗми.
1941 елның 3 декабрендә Фатих Кәрим акланып, ине ғаләсе янына кайта.
Хей, аның төрмәдә вакыты турында легендалар йөри бит. Шулай бер вакыт сәяси тоткыннарны Ак диңгезгә батырып, харап итәргә уйлаганнар имеш.
Шын имансызлар икән.
Аларны үлем баржысына төйәгәннәр дә ут төртеп агызып җибәргәннәр. Бөтен кеше шунда батып үлә. Ике генә кеше исән кала. Шуларның берсе Фатих Кәрим була. Шулай дип ишеткән идем. Дөрес сүз микән, балалар?
Дөрес, дәвәти, дөрес. Бу тарихны аның хатыны Кадрия апа да, балалары да, күршеләре дә белгән.
Төрмәдән кайткач Фатих Кәрим хатынына сөйләгән булгандыр инде.
Ышандырмый. Күршеләр сөйләр ул. Бу вакыйганы дәлилләүче документ бар микән соң?
Менә анысы инде синең белән миңа караңгы, улым.
Бар андый документ.
Кайда? Кайсы архивта саклана?
Фатих Кәримнең шигырьләрендә. Апа, аңлат әле, тыңлагыз.
1942 елның декабрендә Таҗи Гыззәткә язган хатында ул үзе турында булай ди. Утны, суны берничә тапкыр кишеп, тормышның әллә нинди дәһшәтләрен күргән егетнең...
Ишеттегезме? Утны ди, суны ди.
Гафу итегез, иптәш профессорлар. Утлар, сулар кишкән дип, һәрбер сугышчы турында әйтеп була бит.
Ә менә шул ук 1942 елда язган шигырендә ул Изоп теле белән генә булса да, бу хакта булай ди. Дәвәти, укып бир әле.
Еллар миңа йомшак күңел бирде. Еллар мине усал да итте. Мин диңгездә батып тире калдым. Мин янмыйча уттан да үттем.
Мин диңгездә батып тире калдым. Әти, менә син сораган документ.
Ә икенче бер шигырендә караб мачтлары арасыннан карап барам тирә-ягымны, ди.
Нидер бар аның бу сүзләрендә?
Безнең гимназиядәге Исламия апа әйтә, тормышында нәрсә күрсә, нинди вакыйгаларга юлыкса, нинди уй-фикерләр белән яшәсә, булар барысы да язучының стилендә чагылыш таба, ди.
Шыннан да ул бит Коми Перим якларындагы зоналарда мачталарны күрә алмый. Димәк, карапларны, мачталарны ул башка җирләрдә күргән.
Дүк дөрес әйттең әни. Шуңа күрә дә ул икенче бер шигырендә диңгез төбендәге карап сыман караңгыга чумган таш төрмә дип язган.
Мин диңгезгә батып тире калдым дип тикмәгә генә әйтмәй инде шагыйр. Әгәр дә шул хәл булмаган булса, ул аны әйтә алмаган булыр иде.
Димәк, Фатих Кәрим физик яктан бик көчле кеше булган.
Көчле дә булган, чыдам да булган.
Анда экстремаль шартларда башны да нык эшләтергә кирәк.
Чын батыр булган инде.
Аңладыгызмы инде, укучылар? Тагын сорауларыгыз бармы?
Миндә бар иде, балалар. 1941 елның 3 декабрендә Фатих Кәрим төрмәдән азат ителә дидегез. Бу ничек була инде бу? Мин бит аны штрафбатка эләккән төрмәдән туп-туры фронтка җибәрелгән дип ишеткән идем.
Ялган! Безнең класста да моны интернеттан укып ялгыш инша язучылар булды.
Ә чынында ничек?
Сәяси тоткыннарны штрафбатка җибәрмәгәннәр. Монысын төгәл беләм.
Фатих Кәрим сугышка бүтән яктан атланып китә. Ул бит лейтенант дәрәҗәсенә җитә. Взвод белән командалык итә. Орденнар ала. Хәрби инженерлык училищесында укый. Ниткән штрафбат тагын.
Ул арслан кебек сугыша. 3 тапкыр яралана, госпитальләрдә дәвалана да, тагын дошман өстенә ташлана.
Бер яралануында аны Казанга җибәрәләр.
Элек халык сөйли иде. 36-нчы мәктәптә яткан икән дип, анда бит сугыш вакытында госпиталь булган.
Дөрес, дөрес әнкәсе, шунда яткан. Атаклы кыңгыраулы яшел гармон поэмасын шунда язган бит инде ул. Бакча эчендә госпиталь ишекләре язулы. Госпитальдә кемнәр генә белми икән фазылны.
Сугышка кадәр эшләгән Донбасс шахталарында эшләгән, исеме төшмәгән мактау такталарыннан.
Егетнең дә егете ул. Ул сугышта сугышкан, бер чак шулай 3 танкка түйәліп келген дұшман.
Гранаталар тұтқан фазыл, шоқ қатырған халықны, шүлмек кібік шәлпәрәме кейтірген үш танкыны.
Бақша ішіндә госпиталь, кәрнезләре шілтәрлі, фазыл бір қызға хат яза, хаты барып жетер ме?
Хатының соңғы юлларын жырлар білән тутыра. Біз де бірсін язып кетек, жырлары ла ни тұра.
Алқабим түшләрің әлә, Гүліқабим түшләрің ә, Бұл-бұл болып, гүлге қунып, Кересің түшләріме.
Қарағыз әлі, ол 36-шы мәттеп әлі де бар бітәлі. Бақшасы да бик матур. Фатих Кәримнең иң оптимистик, иң шаян, иң ихлас әсәре менә кайда язылган икән.
Шундый әсәрләр язган шагыйрьне дә аяп тормаган бу сугыш. Мәлгун, әй! Шуны уйлап торам әле мин, балалар.
Сапер взводы командиры лейтенант Фатих Кәрим 1945 елның 19 февралендә Пруссиядә һәләк була.
Батырларша, атакыға барған шақта.
Қабірі қойда екен?
Қабірі Калининград үлкесінің Багратионовский шәһәре янындағы туғаннар қабірлігінде бола. Шағырының қабірін 1956 елда табып алылар, һәм Багратионовский шәһәріндегі мемориал комплексқа көшіріп жерлейлер.
Комплексінің нәқ өзегіндегі қабір ташына лейтенант Фатих Карим, татарский поэт, погиб героем в бою с немецкими захватчиками деп язылған.
Зурлаған нар біздің шағырны.
Мәне өзібізді де зорлесейді. Мен аны гіл ойлап ерем. Әлі бет, Фатих Кәрім ұрамында бик матур сквер бар. Шунда бет енді шағыр хайкәлінің ұрыны.
Франтовик газушылар хайкәлі деп атасаларда ярыйдыр.
Әйбет идеяти.
Немді болыр екен ол хайкәл? Уйларға керек бит бұны.
Нәрсесін уйлыйсың енді аның әне? Автомат прикладына қойып шығыр язып тұрушы шағыр.
Не деп язарыбыз екен? Хәйкәлге мәйтем?
Суда батмай, отта янмай тұрған шын егіт.
Шеп?
Біздің көңілдеріне мәғнәлі еткен шағыр.
Бәуәти, син гений.
Әйінде хәйкәлінің мәрмәр пьедесталына Фатих Кәрімнің Үлімсіз шиғыры ұйып языла.
Сүйлер сүзлер бик кубалар, ирін меше сүйләсән. Ұзын сүзінің қысқасы шул, көп яшарға тіләсән. Үлім турында ойлама, илін турында ойла. Илін турында ойласан, ғымырың ұзын бола.
Сез «Мин әтине үйрәтәм» радиосериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халық, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә Татарстанның халық шагыйре Ренат Харис фикерләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.